manni sem hún syngur svo fallega um.
Hvað hefur þú búið til innra með mér?
Rokk og kaffi í brot úr degi á Rás 2.
Andrea Jónsdóttir og Heiða Eiríks hitta í mark á vellinum í sumar, mánudaga til fimmtudaga, milli klukkan 19.30 og 22 á Rás 2. Rás 2.